პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 21 ოქტომბერია, 4 შაბათი და ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემებს ეთმობა. რამდენიმე დღე და აჭარაში ნარინჯისფერი რთველი დაიწყება. ამ პროცესის შეუფერხებლად წარმართვისთვის რეგიონში 17 ოქტომბრიდან ციტრუსის რეალიზაციის საკოორდინაციო შტაბი ამოქმედდა. რაში დაეხმარება ბაიგი მეციტრუსე ფერმერებს, ამაზე დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ. კონტაქტის მეორე ნაწილი კი სოფლად მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდამჭერ პროგრამას იდეებიდან წარმატებამდე დაეთმობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე დავაანონსეთ, გადაცემის პირველ ნაწილში ციტრუსზე და მის რეალიზაციაზე ვისაუბრებთ. 17 ოქტომბრიდან ფუნქციონირება დაიწყო ციტრუსის რეალიზაციის საკოორდინაციო შტაბმა და ახლა სატელეფონო ხაზია შტაბის ხელმძღვანელი აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სულხან მოწყობილი. ბატონო სულხან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. როგორც ვიცით, დღევანდელი ჩვენი საუბარი შეეხება ციტრუსის რეალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს.
დიახ, რა თემა ძალიან აქტუალურია მე ციტრუსეობით დაკავებული ფერმერებისთვის, იმიტომ რომ ისინი იმის მოლოდინში არიან, რომ მოსავალი რაც შეიძლება კარგად დააბინაონ და ეკონომიკური სარგებლებიც ნახონ.
რა თქმა უნდა, გეთანხმებით. ეს არის ძალიან აქტუალური თემა ამ დროისათვის, როგორც მოხსენებათ, ძირითადად ავტონომიური რესპუბლიკის დაბლობში ციტრუსოვანთა, ასე ვთქვათ, ნარგავები არის გაშენებული და ძირითადი შემოსავალი, ასე ვთქვათ, ფერმერების არის სწორედ ციტრუსის რეალიზაციიდან გამომდინარე. აქედან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვისაც ჩართულობა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორად გავწიოთ კოორდინაცია იმისათვის, რომ ფერმერმა შეძლოს რეალიზაციის გაკეთება და კონდეს ნაკლები პრობლემები, რაც დაუშვათ ყველაწლიურად შესაძლებელია, რომ წარმოიშვას გარკვეულ ეტაპებზე.
აი, აქედან
გამომდინარე,
დიახ, იმის გათვალისწინებით, რომ ციტრუსის რეალიზაციის საკოორდინაციო შტაბი უკვე რამდენიმე წელია რეგიონში ფუნქციონირებს, ალბათ წინა წლების გამოცდილებაც დაგეხმარებათ ეს პროცესი უფრო გამართულად წარმართოთ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ წინა წლების გამოცდილებაც გვეხმარება. მე მინდა აქვე დავაზუსტო, რომ ჩვენ ფაქტიურად მთელი წლის განმავლობაში ვემზადებით, ასე ვთქვათ, სეზონისათვის, ციტრუს სეზონისათვის, ანუ ჩვენთვის არ არსებობს მხოლოდ ერთი თვე ან ორი თვე იმისათვის, რომ დავუშვათ რაღაც კონკრეტული შტაბი შევქნათ და დავუშვათ რაღაც კონკრეტული, ასე ვთქვათ, საქმიანობა გავწიოთ. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა პროგრამები, მოკლედ ვიტყვი უბრალოდ და მე
გავაკეთე
თემაზე. ჩვენ გვაქვს განკვეული პროგრამები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ მეციტრუსე ფერმერებს გლეხებს ვეხმარებით იმისათვის, რომ მათი პროდუქცია, წარმოებული პროდუქცია იყოს ხარისხიანი. ამისათვის გაგვაჩნია ჩვენ პროგრამები, მე გამოვყოფ ორ-სამ პროგრამას მაგალითისათვის. პირველი პროგრამა, ეს არის ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა ფერმერი გლეხების და ჩვენ, როგორც იცით, უკვე რამოდენიმე წლის განმავლობაში ვახორციელებთ შემასრულებელი აპარატების, ასე ვთქვათ, დარიგებას თანადაფინანსების პრინციპით, რაც გამოიყენება მავნებელ დაავადებებთან საბრძოლველად. ეს ერთი, რომელიც ძალიან უიოლებს მათ, ასე ვთქვათ, თავიანთ შრომას. აგრეთვე ჩვენ გვაქვს ექსტენსიის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც, ესე იგი, უშუალოდ ჩვენი ექსტენსიონისტები, ანუ ის პროფესიონალი აგრონომები, რომლებსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, კარდაკარ, ასე ვთქვათ, დადიან და ფერმერებს შესაბამის, ასე ვთქვათ, რჩევებს აძლევენ ციტრუსის მოვლასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ბოლო პერიოდში, როგორც თქვენ ცით, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მთელ მსოფლიოში არის ნა ეს პანდემიასთან დაკავშირებული ასე ვთქვათ კრიზისი, ამან რა თქმა უნდა ჩვენს ასე ვთქვათ გეგმებშიც გარკვეული ცვლილებები შეიტანა და შესაბამისად ბევრ ასე ვთქვათ პროგრამას, აი ასეთ პროგრამას, რომელიც შეიძლება რომ დისტანციურად განხორციელდეს, ანუ სწავლება, რჩევა დარიგებების მიცემა და ასე შემდეგ, ვახორციელებ დისტანციურად. და აგრეთვე მესამე პროგრამა, რომელიც არის ჩვენსა და ასე ვთქვათ მეცნიერ თანამშრომლებს შორის მოხდა ესე იგი ხელშეკრულების გაფორმება, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ვღებულობთ ასე ვთქვათ უკვე ამომწურავ ინფორმაციას, რჩევებს თუ რა და როგორ უნდა მოხდეს გაკეთდეს რეგიონში კულტურებთან დაკავშირებით, მათ მოვლასთან დაკავშირებით, აგროტექნიკურ ღონისძიებებთან დაკავშირებით და მე უკვე ჩვენ ამის მიხედვით გვეგმავთ წლის განმავლობაში გარკვეულ ღონისძიებებს.
ბანო სულხან, ამორტიზებული ბაღების ჩანაცვლებაც ხდებოდა რამდენადაც ვიცით, ახალი ნარგავები მიეწოდებოდათ მეციტრუსეობით დაკავებულ ფერმერებს.
დრო
ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ გვისაუბრია იმის შესახებ, რასაც თქვენ ახლა ხაზი გაუსვით, ექსტენციაზეც ჰქონდა საუბარი, მოლოდინებზეც გვისაუბრია ფერმერებთან, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ რომ საკოორდინაციო შტაბი მხოლოდ მოკლევადიანი საქმიანობით არ შემოიფარგლება, არამედ ფაქტობრივად მთელი წლის განმავლობაში ადევნებთ თვალს ამ მიმართულებას და ასევე არიან ფერმერები, იმიტომ რომ ცხადია რომ შედეგი არ ექნებათ, თუ მთელი წელი არ იშრომეს იმისთვის რომ კარგი მოსავალი მიიღონ და კარგად დააბინავონ ეს მოსავალი. ეხლა დაბინავება არის ყველაზე აქტუალური ფერმერებისთვის. მეტნაკლებად მოსავალი ხარისხი როგორია, ეს უკვე სხვა თემაა. იმიტომ რომ ამაზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, ეს უკვე ფაქტებზე იქნება დაფუძნებული, როდესაც დაიწყება ჩაბარების პროცესი და იქ მოხდება ალბათ გადანაწილება სტანდარტული და არასტანდარტული მანდარინის. მაგრამ აი საკოორდინაციო შტაბი როგორ დაეხმარება ფერმერებს ამ მოსავლის დაბინავებაში, ეს არის საინტერესო.
კი ბატონო, სწორად აღნიშნეთ თქვენ, ანუ ხარისთან დაკავშირებით ჩვენ ამას შევხედავთ თუ რა და როგორ იქნება და პლუს ამას უნდა აღნიშნოთ აგრეთვე ღირებულების, ანუ ფასის სარეალიზაციო ფასის თემაც, ესეც როგორც მოგხსენებათ ბაზარი არეგულირებს და ამას ჩვენ წინას არ ვერ განსაზღვრავთ, შეიძლება ჩვენ ვარაუდების დონეზე ვისაუბროთ, მაგრამ შეიძლება ეს ზუსტი არ იყოს, ამიტომ არ მინდა გავცდეთ თემას, რაც შეეხება საკოორდინაციო შტაბმა უკვე მუშაობა ოფიციალურად დაიწყო, ეს ტელევიზიითაც იყო გაშუქებული. ამ საკოორდინაციო შტაბში შედის, ესე იგი, ყველა ის სახელმწიფო უწყება დაწესებულება, რომელიც პირდაპირ თუ იება დაკავშირებული არის ციტრუსის რეალიზაციის საკითხებთან და მის ანუ რაღაც პრობლემების მოგვარებასთან, ასე ვთქვათ, თუ კი ასეთი პრობლემა იქნება. ძირითადად, ესე იგი, ამ საკოორდინაციო შტაბის ფუნქციონირებას კოორდინაციას უწევს საჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მასში ჩართული არის დაქვემდებარებული თითქმის ყველა ორგანიზაცია, აგრეთვე ჩართულები არიან მოწვეულები, არიან წარმომადგენლები საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, სურსათის ეროვნული სააგენტოდან, აგრეთვე მოწვეულები ყავს წარმომადგენლები შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. ჩართული არის ამ პროცესებში საბაჭო სამრეწველო პალატა, შემოსავლების სამსახური, საბაჭო სამსახური, მოკლედ ყველა ის სამსახური, ყველა ის უწყება, რომელიც ასე თუ ისე შეხებაში არის რეალიზაციასთან, მის დაბინავებასთან, მის გადაზიდვასთან, განბაჟებასთან, დოკუმენტაციის შედგენასთან და ასე შემდეგ. პლუს ამას მინდა ვთქვა, რომ საკოორდინაციო შტაბს აგრეთვე აქვს ურთიერთობა და ჩვენ უკვე გვქონდა გარკვეული შეხვედრები, საინფორმაციო სახის შეხვედრები და დავგეგმეთ უკვე სამომავლო გეგმები იმ კერძო ორგანიზაციებთან, კერძო ასე ვთქვათ ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებთან, რომლებიც ეწევიან ციტრუსის მიღებას, დამუშავებას, შეფუთვას და შემდეგ ექსპორტს.
ეს სტანდარტულ ციტრუსზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში თუ არასტანდარტულზე? ბატონო სულხან,
დიახ, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რომ ორად გავყოთ საკითხი, ანუ ერთი საკითხი არის სტანდარტული ციტრუსი,
რომელსაც სხვა ფასი აქვს შესაბამისად.
რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალურია, თუმცა ასევე აქტუალური არის არასტანდარტული ციტრუსის ჩავარება, როგორც მოგესენებათ სახელმწიფო მიერ შესაბამისი პროგრამის საფუძველზე. ჩვენ არასტანდარტულ ციტრუსში ვიხდით 10 თეთრს, ხოლო 10 თეთრი უკვე იხდის შესაბამისი მიმღები კომპანია. წელს ჩვენ ამ შეხვედრებიდან გამომდინარე ყავს ერთი კომპანია, რომელიც ასევე შარშანაც ეწეოდა არასტანდარტული ციტრუსის, ასე ვთქვათ, მიღებას და გადამუშავებას. ეს არის GMG გრუპი, რომელიც ქობულეთში მდებარეობს და წელსაც მან ჩვენთან განაცხადა, ასე ვთქვათ, თანხმობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ყოველგვარი ზედმეტი რაღაც პრობლემების გარეშე, ესე იგი იმ დროს როდესაც უკვე არასტანდარტული, ასე ვთქვათ, ციტრუსის მიღება იწყება, ეს დაახლოებით უფრო ნოემბრის, ასე ვთქვათ, თვის მეორე
ბოლოსკენ ხდება ხოლმე.
დიახ, აი შემდეგ უკვე დაიწყება ციტრუსის მიღება.
მაგრამ მხოლოდ ერთი კომპანია იმუშავებს ამ მიმართულებით და რამდენი საწარმო აქვს ამ კომპანიას იმისთვის, რომ რიგები არ შეიქმნას. ესეც ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ჯერჯერობით ჩვენი ინფორმაციით ამ ერთმა საწარმომ გამოთქვა, თუმცა შარშანი იყო ნაწილობრივი უმშავ მეორე საწარმომ, მაგრამ ტექნიკური რაღაც პრობლემების გამო შეაჩერა მუშაობა. ამიტომ წელს ჯერჯერობით ეს ერთი საწარმო არის და თუ კი დაუშვათ დაემატება კიდევ, მაგრამ ამისათვის საჭირო არის ტექნიკური ხაზები არის საჭირო, ანუ ეს უცებ გადასაწყვეტი და მოგვარებადი თემა ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან არ არის, ამას ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება. მაგრამ მინდა აქვე აღნიშნო, რომ შარშან ჩვენ ჰქონდა დაახლოებით მოსავალი 55,000 ტონა, წელს მოსავალი გაცილებით ნაკლები იქნება.
გაცილებით
ნაკლები არის, დაახლოებით ჩვენ ვარაუდობთ 35-დან 40,000 ტონამდე. შესაბამისად არასტანდარტული, ასე ვთქვათ, ციტრუსის ნაყოფიც იქნება ნაკლები, ჩვენ ვარაუდობთ დაახლოებით 10,000 ტონამდე. ეს მაქსიმუმი არის, მაქსიმუმი, რაც შემიძლია ვთქვა, შეიძლება ამდენიც არ იყოს, ნუ რა თქმა უნდა, ესეც ვარაუდები არის. ეს გამოიწვია ორმა ფაქტორმა. პირველი, როგორც იცით, რომ მანდარინი თვითონ ეს არის კულტურა, რომელიც გამოირჩევა მეტყეურობით და შარშან იყო ძალიან დიდი მოსავალი.
შარშან, როდესაც საუბრობდით ამ თემაზე, მაშინ მოსავლის რაოდენობაზე და ხარისხზე, მაშინ აღინიშნა, რომ არასტანდარტული მანდარინი შარშან ნაკლები იყო, უფრო ხარისხიანი სტანდარტული მანდარინი ჭარბობდა.
კი ბატონო, ხარისხის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ხარისხი განაპირობებს ყველაფერს, ანუ რამდენად ხარისხიანი არის და მე ამაზეც მინდა ორი სიტყვით რომ ვისაუბრო ხარისთან დაკავშირებით. და მეორე ის არის, რომ ყინვიანობის გამო, ანუ მაღალი დაბალი ტემპერატურის გამო, დიახ, ნაწილობრივ აი დაბლობში მოყინა მანდარინის ხეები და შესაბამისად ამანაც იმოქმედა წლევანდელ მოსავალზე. ასე ვთქვათ, რაც შეეხება ხარისხს, მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ ხარისხი არის გადამწყვეტი, რა თქმა უნდა, და ზუსტად მელაც ვახსენე, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბრის დასაწყისში ის თემები და ის პროგრამები, რომელსაც ახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აჭარის, და პლუს თქვენაც აღნიშნეთ ის ახალი ბაღების გაშენების პროგრამა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენმა გლეხმა საბოლოო ჯამში მიიღოს ხარისხიანი პროდუქტი. ანუ ხარისხი არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ რაც მეტი ხარისხი გვექნება შესაბამისად სტანდარტული მანდარინი, ჩვენ მეტი გვექნება და შესაბამისად დაუკვირდებით მსოფლიო ბაზარზე, და ძალიან ნაკლები გვექნება არასტანდარტული, ასე ვთქვათ, ნაყოფი. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თვითონ შემოსავლის მხრივაც მნიშვნელოვანია გლეხისთვის და ასევე მსოფლიო ბაზარზე დამკვირდების.
ანუ კონკურენტუნარიანი უნდა გახდეს ქართული მანდარინი მსოფლიო ბაზარზე და საერთაშორისო სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილოს.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო სტანდარტებიდან დააკვა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა.
ბატონო სულხან, არასტანდარტულ მანდარინთან მართებაში თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ იმოქმედებს წელსაც სუბსიდირების პროგრამა და 10 თეთრი იქნება, 10 თეთრზე სახელმწიფო გადაიხდის, ხოლო 10 თეთრზე ის საწარმო, რომელიც მიიღებს არასტანდარტულ მანდარინს. და აი, რო თქვით, რომ სტანდარტული მანდარინის ფასი ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. ეს სავარაუდოდ როდი შეიძლება გახდეს ცნობილი, იმიტომ რომ ძალიან აინტერესებს ფერმერებს.
ალბათ, როდესაც პირველი, ასე ვთქვათ, პირველი ნაყოფი უკვე გამოჩნდება ბაზარზე, ასე ვთქვათ, დაიკრიფება ის პირველი კილოგრამები და გამოვა ბაზარზე, დაახლოებით აი ამის შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ უკვე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ფასი თუნდაც სეზონის განმავლობაში არის ცვალებადი, ანუ ერთი და იგივე ფასი არ არის სეზონში, შეიძლება დაიწყოს მაღალი ფასით და პირიქით დაუშვათ დაიწყოს, ან დაბალი და პირიქით დაიწყოს. ეს როგორც მოგესწრებათ, დამოკიდებული არის მოთხოვნა მიწოდებაზე, ანუ ბაზარზე არის დამოკიდებული. მე აგრესე მინდა აღნიშნო ის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა, რაც მთლიანად სოფლიოში არის შექმნილი,
პანდემიით გამოწვეული, პანდემიის
გამო, დიახ, მაგრამ ჩვენ რაც წინასწარი მონაცემები გვაქვს და ასე ვთქვათ, ამ ინფორმაციის, ამ ინფორმაციაზე დაყნობით, ნაკლებად უნდა იყოს აიმე პრობლემები დაუშვათ სტანდარტული მანდარინის, ასე ვთქვათ, რეალიზაციისათვის. ის ძირითადი ბაზრე, ძირითადი
სამიზნე ქვეყნები, სადაც ხდებოდა მანდარინის გატანა, არ შეცვლილა ალბათ.
რა თქმა უნდა, არ შეცვლილა. ჩვენ მუშაობთ ახალი ბაზრების, ასე ვთქვათ, ახალ ბაზრებზე და სამკვიდრებლად, თუმცა ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, რთული პროცესი და კიდევ მეტხელ განმეორდები და ვიტყვი, რომ ეს დამოკიდებული არის არამარტო სახელმწიფოზე, არამედ კერძო სექტორზეც. კერძო სექტორმა და სახელმწიფომ ამ შემთხვევაში ერთობლივად უნდა იმუშაონ, ანუ მიზანი ერთი არის, რომ ჩვენ გვქონდეს ხარისხიანი პროდუქცია.
და თუ ფერმერს გაუჩნდება შეკითხვა,
დიახ,
რომელიმე საკითხთან მიმართებაში, ვის შეუძლია და სად მიმართოს?
რა თქმა უნდა, ჩვენ მე თქვენი ეთერის საშუალებითაც შემიძლია, ასე ვთქვათ, გამოაცხადო ეს ნომერი, ცხელი ხაზის ნომერი არის 1501. ეს არის ცხელი ხაზი, სადაც შეუძლია ნებისმიერ ფერმერს დაუკავშირდეს და იმ პრობლემების შესახებ დაუშვათ, ან რაიმე შეკითხვა თუ გაუჩნდა, ამ შეკითხვით მიმართოს კონკრეტულ ოპერატორს და შემდეგ ეს ოპერატორი უკვე ამ ინფორმაციას გადაამისამართებს შესაბამის უწყებაში, სტრუქტურაში და შემდეგ უკვე ხდება ამ ინფორმაციის დამუშავება და დაუკავშირდებით ფერმერს და ასე ვთქვათ, იმ დასმული შეკითხვის თუ პრობლემიდან გამომდინარე შეძლების დაკვრა გაუწევთ დახმარებას.
გასაგებია, დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ და ვიმედოვნებთ, რომ წლევანდელი წელი კარგად ჩაივლის და უკმაყოფილო ხალხი ნაკლებად იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენაც იმისათვის, რომ მოგვიწვიეთ ეთერში, მოგვეცათ საშუალება, რომ თუნდაც ამ ცირე დროში გვეთქვა ჩვენი სათქმელი. მე პირველ რიგში თქვენაც და მთლიანად მოსახლეობასაც უსურვებ ჯანმრთელობას და რა თქმა უნდა, ფერმერებს უსურვებ, რომ წლევანდელი სეზონი ყოფილიყოს ერთ-ერთი საუკეთესო.
დიდი მადლობა. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ კონტაქტის პირველ ნაწილში ციტრუსზე და მის რეალიზაციაზე საუბრობდით. სატელეფონო ხაზზე იყო ციტრუსის რეალიზაციის საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელი, აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სულხან მოწყობილი. ამით ჩვენი გადაცემა არ სრულდება, რამდენიმე წამში უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ტულისფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
როგორც უკვე დავანონსეთ, გადაცემის მეორე ნაწილში სოფლად მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდამჭერ პროგრამაზე იდეებიდან წარმატებამდე ვისაუბრებთ. პროგრამა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ არის დაფინანსებული და ჩვენ ახლა სატელეფონო ხაზე გვყავს ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის დირექტორი ბატონი კახაშავაძე. ბატონო კახა, მოგესალმებით. ტექნიკური. ბატონო კახა, გესმის ჩვენი ხმა?
დიახ.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მადლობა მოწვევისათვის.
პროგრამა იდეებიდან წარმატებამდე გაროს განვითარების პროგრამისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ერთობლივი პროგრამაა და ეს როგორც უკვე ვთქვი დაფინანსებულია აჭარის მთავრობის მიერ. ამ პროგრამაზე ჩვენ ზაფხულში უკვე ვისაუბრეთ. იმ პერიოდში ვისაუბრეთ, როდესაც განაცხადების მიღება ფაქტობრივად დასრულებული იყო და უნდა დაწყებულიყო გამარჯვებული პროექტების შერჩევა. ამ ეტაპზე რა ხდება ამ პროგრამასთან მიმართებით, იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმებით, რომ პანდემიით გამოწვეული კრიზისის პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების სტიმულირება და სოფლად მცხოვრები ადამიანების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
კი, მოკლედ მოგახსენებთ, ვეცდები არ შევაწყინოთ თავი თქვენს მსმენელებს. ანუ აგვისტოს თვეში ჩვენ დავიწყეთ შერჩევა უკვე პროექტების, სრულად შემოგვივიდა 200 მეტი განაცხადი.
დიახ.
ფაქტია, რომ ახლა 200 განაცხადი ვერ დაფინანსდებოდა. შეფასების ეტაპი ქონდა სამ ეტაპიანი შეფასება. პირველ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, ტექნიკური შეფასება მოხდა პროექტების, რომელიც არ მოდიოდა იმ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში, რაც იყო თავდაპირველად გამოცხადებული.
დიახ.
შემდეგ უკვე კომისიური წესით, ასე ვთქვათ, მოხდა შეფასება თითოეული პროექტის შერჩევა და შეფასება ქულათა სისტემით და ქულათა სისტემით შეფასებული პროექტებიდან 55 პროექტი გადავიდა უკვე გასაუბრების ეტაპზე.
დიახ.
გასაუბრების ეტაპზე თითოეულ ბენეფიციარს, პოტენციურ ბენეფიციართან მოხდა თითოეულთან გასაუბრება და ჯამში გადავიდა დაფინანსების ეტაპზე 35 პროექტი. ეს სრული პროცედურა აგვისტოს ბოლოს, სექტემბრის დასაწყისში უკვე დასრულებული ჰქონდა.
დიახ.
ანუ ჯამში შეირჩა დასაფინანსებლად 35 პროექტი.
დიახ. რომელ პროექტებს მიენიჭა უპირატესობა? რაზე არის ეს პროექტები ორიენტირებული და შერჩევისას მაინც რა გახდა ეს განსაზღვრელი კრიტერიუმი, რამაც ამ პროექტების წარმატება განაპირობა?
პროექტები რა თქმა უნდა შეფასება ხდებოდა სხვადასხვა კრიტერიუმით. და განსაზღვრული იყო, რამდენად მდგრადი იქნება რა ეს პროექტები და რამდენად სიცოცხლის უნარი არის, სწორად რომ გამოვთქვა მისახვედრაც.
დიახ.
სფერო შეზღუდული არ გახლდათ. მოგახსენებათ, სამ რაიონზე იყო, ეს იყო ქობულეთის, შევაჩაურის და შუახევის მუნიციპალიტეტები. სფეროები შეზღუდული არ გახლდათ, შესაბამისად აქ გვაქვს როგორც ტურისტული სერვისების განვითარების მიმართულებით, ასევე მცირე წარმოებებისა და ხელნაკეთი ნივთების წარმოების მიმართულებები, ასევე სერვისები.
აი
მაგალითად, ის რო გითხრათ, რა ვგულისხმობ ტურისტული სერვისების განვითარებაში. დაუშვათ ადამიანს ქონდა უკვე არსებული საოჯახო სასტუმრო და გარემო უწყობდა ხელს და დაუშვათ გასტრო ტურიზმისთვის, გასტრონომიული ტურიზმისთვის აღჭურვილობა ძირითადად საშუალებები მოითხოვა. ესეთი ტიპის პროექტები დაფინანსდა. როგორ ვიცით, ცოტა სიახლე და ნოვაციაც, რა თქმა უნდა, მისასალმებელი იყო ამ შემთხვევაში. მცირე საწარმოები თუნდაც, როგორ ვიცით, ჭედურობას აკეთებდა ადამიანები და მათთვის ძირითადი საშუალებები და ხელსაწყოები.
ანუ აქცენტი ძირითადად იმ პროექტებზე გაკეთდა, რომლებიც უკვე არსებობდნენ და ფუნქციონირებდნენ, ბატონო კახა, თუ იყო დამწყები ავტორებიც, რომლებიც პირველ ნაბიჯებს გააკეთებენ ამ პროგრამის ფარგლებში?
აი, ახლა მაგალითად რომ ვითხრათ, ერთ-ერთი პროექტი ასეთი იყო, სტარტაპი. რასაც ქვია, სამკროს შექმნა, ხო? რა თქმა უნდა, სტარტაპია, მაგრამ ჩვენ ხო როგორ გითხრათ, ხელობას ვერ შევასწავლებით არა?
ანუ
იყო ადამიანი, რომელიც სადღაც მუშაობდა, მიიღო გამოცდილება და ეხლა თავისი საქმიანობის წამოწყება გადაწყვიტა. ესეთი სახის პროექტია. იყო როგორც არსებულის განვითარებაზე, ასევე სტარტაპები.
დიახ. და აქ თანდაფინანსებაც ხდებოდა?
თავისთავად.
დიახ. და როგორი პროცენტული გადანაწილება როგორია პროექტის თანდაფინანსებასა და აი პროექტის ხრიდან და სახელმწიფოს ხრიდან დაფინანსებაზე?
80% ღირებულების პროექტის ღირებულების 80% არის გრანტი.
დიახ.
და 20% არის თანამონაწილეობა.
აჰა. ყველას ჰქონდა შესაძლებლობა, იმისა, ამ 35-ვე პროექტის ავტორს ჰქონდა მის შესაძლებლობა, რომ თანადაფინანსების წილი გაიღოთ, თუ ხომ არ მოხდა ისე, რომ ვიღაცა გამოეთიშა შემდგომ ამ
თანამონაწილეობის არ გადახდის პრინციპით გამოთიშული ყავს იმ 55-დან, ან გასაუბრების ეტაპზე. რომელთაც ასე ვთქვათ თანამონაწილეობაზე უარი განაცხადა ყავს ორი პრეცედენტი ესეთი.
და პროექტებისთვის გამოყოფილ თანხას რა შეეხება, რა თანხით მოხდა ამ პროექტების დაფინანსება? ყველაზე თანაბრად გადანაწილდა თანხა თუ იმის საჭიროებებიდან გამომდინარე? და მოხდა თუ არა იმის გადამოწმება, რამდენად იყო რეალობასთან მიახლოებული თანხის ის მაჩვენებელი, რაც პროექტში იყო ასახული და რაც სინამდვილეში სჭირდებოდა მას?
იქ რა თქმა უნდა ეს უკვე შემდეგი ეტაპი იყო და დღემდე ჯერ პროცესი დასრულებული არ აქვს. ანუ პრინციპი ესეთი იყო: ჩვენ შეფასების ეტაპი დავასრულეთ, წარმოდგენილი ჰქონდა დავუშვათ ბენეფიციარ ბიუჯეტი, როგორც გითხარით 25000 ლარამდე ითვალისწინებდა საგრანტო დაფინანსებას პროექტი. წარმოდგენილი ჰქონდა კონკრეტული ბიუჯეტი, შემდეგ უკვე ბენეფიციართან ერთად დაფინანსების ეტაპზე გადასული პროექტების ტექნიკური განხილვა მოხდა, ამას დასჭირდა დაახლოებით ერთი თვე, ანუ სექტემბრის თვე.
დიახ.
ყველა ეს პროექტები რამდენად შესაბამისობაშია თავდაპირველ წარმოდგენილ ბიუჯეტთან. ტექნიკური მხარე არის უკვე და ეს ყველაფერი დაზუსტდა თანხები და შემდეგ უკვე გადავედით კონკრეტულად შეძენა შესყიდვებისა და ტენდერების გამოცხადების ეტაპზე.
დიახ.
დღეისათვის თითქმის დავასრულეთ ეს პროცესი.
და
შესყიდვების პროცესი თითქმის დავასრულეთ.
და გადაეცათ უკვე თუ აწიმოხდება გადაცემა იმ საჭირო ინვენტარის, რაც მათ პროექტის განსახორციელებლად სჭირდებათ.
დავასრულეთ. და მე უკვე მოვახდინეთ ამის გადაცემას. რა დაახლოებით ალბათ კი ხდებით ახლა ჩვენ ბევრი ისეთი ძირითადი საშუალება იყო, რომელიც საიმპორტოა, ესე ვთქვა და უნდა მოგვაწოდოს.
დიახ.
დაუშვათ გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა მოგვაწოდოს. არ ვიცი რა კონკრეტულად ამ თურქეთიდან ამ რომელიმე ქვეყნიდან შემოიტანოს მოგვაწოდა შესაბამისად ეს რომელიც შემოსატანი ძირითადი საშუალებებია ამაზე ცოტა დროს წაიღებს ასე ვთქვათ ერთი თვე ან თვე ნახევარს თანაჩენი რა თქმა უნდა ეტაპობრივად ყველას გადაეცემათ.
ბანანო კახა, ცხადია რომ ყველა პროექტი კონკრეტულ მიზანზე არის გათვლილი და რამდენად მიზნობრივად მოხდება თქვენს მიერ შეძენილი ინვენტარის გამოყენება, ამის მონიტორინგი ვინ უნდა განახორციელოს?
ისევ ჩვენ ამას უკვე ხელშეკრულება ფორმდება, ესე ვთქვათ, ჩვენსა და ბენეფიციარ შორის და ორი წლის განმავლობაში ჩვენ ვახდენთ მონიტორინგს, რომ შესაბამისად მიზნობრივად გამოიყენებენ თუ არა ამ ძირითად საშუალებას ბენეფიციარები, ეს გადაეცემათ მათ, მაგრამ საბოლოოდ ისინი მეპატრონენი ხდებიან ამ ქონების, როცა მონიტორინგის შედეგად დასასტურდება, რომ ისინი მიზნობრივად იყენებენ ამ ძირითად საშუალებას.
მაგრამ თუ აღმოჩნდა ესეთი შემთხვევები, როდესაც არამიზნობრივად მოხდება გამოყენება, მაშინ თქვენ ზემოქმედების რა მექანიზმი გააჩნიათ?
ჩვენ მაშინ უნდა დავიბრუნოთ, ასე ვთქვათ, ეს წამოვიღოთ ეს ძირითადი საშუალებები. თუმცა გეტყვით, ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ დაახლოებით 7-8 წელია ასეთ პროექტებში ვართ ჩვენ ჩართული და ძალიან მნიშვნელოვანი გამონაკლისი ხდება ხოლმე, რომ არაკეთილ სინდისიერი გამოყენება ხდებოდა ასეთ ძირითადი საშუალებებში.
ძალიან კარგი, თუ ეს ასე არის და თქვენი
ბოდიშგისტით ხანაკ ერთ-ერთი აი სწორედ თანამონაწილეობა არა იქიდან გამომდინარეა, რომ ჩვენ 100%-ის დაფინანსება არ შეგვეძლო. მაგრამ როცა თანამონაწილეობას ადამიანი იხდის მის საჭიროებისათვის საჭირო, ასე ვთქვათ, ძირითად საშუალებებში, ხო ეს არის სადღაც დაზღვევის მექანიზმი, რომ ადამიანი ტყუილად ფულს არ გადაიხდის იმაში, რასაც არ გამოიყენებს. ანუ რაღაც ნაწილის საკუთარი თანამონაწილეობა სწორედ მოთხოვნის პრინციპი ამაში მდგომარეობს.
და თქვენ საუბრისას ინოვაცია ხსენეთ, რომ იყო პროექტები, რომლებიც ინოვაციებითაც გამოირჩეოდა. პირადად თქვენთვის, რომელი პროექტი აღმოჩნდა საინტერესო?
ეხლა ინოვაცია თქვენ როცა გულისხმობთ, მე თქვენ რა თქმა უნდა არ გულისხმობთ, რომ ძალიან ხშირი იქნება რაღაც ახალი ველოსიპედის გამოგონება, მაგრამ ინოვაციურად
ახალი ელემენტით გაჯერებულს გულისხმობდით ალბათ, როდესაც საუბრობდით აი საოჯახო სასტუმროზე და იმაზე, რომ რაღაც ახალი უნდა შესთავაზოს კიდევ დამატებით.
დამატებით შეიძლება, ბატონო. მაგრამ ინოვაციას ამავე დროს ჩვენ უყურებთ დაუშვათ შუახევის მუნიციპალიტეტის შემთხვევა ავიღოთ. აი კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვანთ, რომ რატომ ივანიჭეთ დაუშვათ უპირატესობა, რატომ მიენიჭა ინოვაციურობის კუთხით უპირატესობა. ძალიან მრავლად არის, ასე ვთქვა, ტრენდულია ახლა ავტოსამრეცხაო სერვისი, ხო? თვითმომსახურების სერვისი, აი ერთლარიან სერვისს რო ეძახიან, ხო? ესეთი ქალაქში ძალიან განვითარებულია. თუმცა კონკრეტულად ამ არეალისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტისათვის ეს პრაქტიკულად სიახლეა. აქედან გამომდინარე ესეთ იდეას მხარი დაუჭირეთ როგორც ამ ტერიტორიისათვის ახლებური მიდგომა და ნოვაციურია და შესაბამისად ანუ არ ნიშნავს რომ აუცილებლად ეს იდეა უნდა იყოს ნოვაციური თავისი სიახლეც და მაგრამ თუ კონკრეტული ტერიტორიისათვის იგივე შუახევისათვის ეს ნოვაციური ამ შემთხვევაში მის ნოვაციურობას ხულა მაღალი ეძლეოდა ასე ვთქვა რა შეფასების
დროს. დიახ. და მაინც რომელი მიმართულების პროექტები ჭარბობს იმ 35 გამარჯვებულ პროექტში? აქ აქცენტი ძირითადად ტურიზმზე კეთდება, ისე თუ მცირე საწარმოებზე და აი ხელნაკეთი ნივთების წარმოებაზე.
ძალიან ჭარბობს, მაინც ჭარბობს ტურისტულ სერვისზე ორიენტირებული პროექტები.
დიახ.
მაგრამ მრავლად არის ასევე ხელნაკეთი და ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი პროექტები გამოგვივიდა რა. უნდა ვთქვა, თუმცა აქვე სინანულით მაინც მინდა აღვნიშნო, რომ უბრალოდ ძალიან ბევრი კარგი პროექტი შემოვიდა და ჩვენ მოგვიწია კარგსა და უკეთეს შორის არჩევანის გაკეთება მოგვიწია. დასანანიერო რა თქმა უნდა კიდევ ბევრი კარგი პროექტი, რომელიც შეიძლება დაფინანსებულიყო ფიზიკურად ბიუჯეტი ვერ გაწუდება უბრალოდ და ვერ დავაფინანსებ.
მაგრამ მომავალში იმ ადამიანებს, ვინც წელს მიღმა დარჩა, ამ პროგრამის მიღმა დარჩა, რა შანსები ექნებათ? იქნება ისევ ანალოგიური პროექტები, კონკურსები, სადაც მათ შეეძლებათ თავიანთი იდეების წარდგენა?
რა თქმა უნდა, ეს ხო ერთჯერადი პროექტი არ იყო, თუმდაც ეხლა ჩვენ არ ვართ განახორციელებელი, მაგრამ დაანონსებულია კიდევაც აწარმოეს საქართველოს მიერ გამოცხადებული საგრანტო პროექტი, რომელიც პრინციპში რო გადავხედოთ მოთხოვნებს, პრაქტიკულ 30,000 ლარიანი საგრანტო პროექტია და თითქმის ასე ვთქვათ ჩვენს მოდელს ასახავს და ასე რომ
თავარია სურვილი ალბათ ამ შემთხვევაში და
ჩვენ დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ გექნება ჯერ გადაწყვეტით ვერაფერს, თუმცა ჩვენ დარწმუნებული ვარ რომ გამდინარე ამ პროექტზე როცა დავინახეთ რომ მოთხოვნაც კარგი იყო და პროექტების ხარისხობრივი მაჩვენებელიც საკმაოდ კარგი ჰქონდა, ჩვენ შეგვიძლია დონორებთან გექნება საუბარი რომ ეს ამ სახის პროექტების გაგრძელებამ ოუს რა თავი ჩვენს რეგიონს.
დიდი მადლობა ბატონო კახა სატელეფონო ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და წარმატებას ვუსურვებთ იმ 35-ვე გამარჯვებული პროექტის ავტორს.
დიდი მადლობა თქვენ რო აშუქებთ და გაინტერესებთ ჩვენს მიერ შესრულებულ სამუშაოებს.
მადლობთ რადიო მსმენელებს, შევახსენებთ კონტაქტის მეორე ნაწილში სოფლად მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდამჭერ პროგრამაზე იდეებიდან წარმატებამდე საუბრობდით და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის დირექტორი კახა შავაძე. ასეთ იყო დღევანდელი კონტაქტი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე კონტაქტი ისევ პირდაპირ ეთერში იქნება.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.